Κυρίες και κύριοι, θα την καταγγείλω τη Γεωργίου.
Πώς αρχίσαμε έτσι τώρα.
Διότι φεύγαμε χτες, λέμε ρε παιδιά, πάντα κάνουμε μια πρώτη κουβέντα για τα θέματα, να σας τα εξομολογηθούμε, τα θέματα της επόμενης μέρας. Τι θα συζητήσουμε, με ποιους καλεσμένους ενδεχομένως να έρθουμε σε επικοινωνία. Έλεγε η Μαρία, παιδιά, δεν το αφήνουμε να κυλήσει λίγο η μέρα. Μα κυλήσει λίγο η μέρα. Κάτι ήξερε βέβαια, προφανώς. Να κύλησε η μέρα.
Απλή διέστηση. Γυναικεία, ναι, διέστηση. Γυναικεία που διέστηση. Απλή διέστηση. Τίποτα. Δεν ήξερε τίποτα. Ήξερε κάποιος κάτι.
Νομίζω οι πολύ στενοί συνεργάτε.
Έως πάρα πολύ
στενοί. Έως πάρα πολύ στενοί συνεργάτε του Προέδρου.
Πολύ στενοί θα ξέρανε.
Του Προέδρου. Και να μας προέκυψε ανασχηματισμός. Ποδαρικό με ανασχηματισμό για τη νέα χρονιά, έτσι, στην κυβέρνηση.
Ούτε καν τα φώτα δεν άφησε να πέσει.
Ούτε καν τα. Όχι. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Κοίτα, να σου πω μεταξύ μας, τώρα θα την πω την αμαρτία μου. Σε ό,τι αφορά το κεντρικό πρόσωπο αυτού του ανασχηματισμού.
Το Μιχάλη Χρυσοχοίδη δηλαδή.
Ναι, όχι, ή το Γιάννη Οικονόμου, εγώ θα έλεγα.
Αυτό που έφυγε. Ναι, εγώ.
Εγώ είμαι με αυτούς που φεύγουν. Που λέει αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν κλπ.
Γι' αυτό ταιριάζουμε, γιατί εγώ είμαι με αυτούς που έρχονται.
Ναι. Θα σου είμαι πολύ ειλικρινής, Μαρία μου. Η διέστησή μου κάτι μου λέγε. Όχι για, για χτες. Αυτό
όχι,
το ξέρει κανένα.
Οποτεδήποτε γινόταν κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, γιατί τώρα. Δεν ήταν διαρθρωτικές αλλαγές, ήταν διορθώσεις, διορθωτικές αλλαγές.
Ναι, δηλαδή ο Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος, εντάξει, δεν θεωρείται και αποτυχημένος ως κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Όχι.
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είδε μαυρόγατα πριν πάει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πρέπει να πέσε πάνω σε μαυρόγατα, δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή, λέγαμε για τις 40 πληγές του Φαραώ που χτύπησαν τη χώρα το καλοκαίρι. Ναι.
Μετά χτύπησαν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Μα κάθε μέρα.
Κάτι.
Μα κάθε μέρα. Ναι, δηλαδή, αρχής γενομένης από τους Κροάτες, τους χουλιγκάνους που κάνανε βόλτα, ναι, μέσα σε όλη τη χώρα. Το είχαν προαναγγείλει, το ξέρανε οι φίλοι και οι εχθροί κλπ. Και εδώ η δική μας χαμπάρι ο Τρίφωνας, που λέει και ο σκορεμένος ο Βέγκος. Χαμπάρι ο Τρίφωνας.
Θυμάστε τι συζητούσαμε καλοκαιριάτικα, ναι, πότε έγινε, αρχή φθινοπόρου.
Μέχρι το οργανωμένο έγκλημα που είδε τι κακό χαμό γινόταν. Δηλαδή, οργίασε το οργανωμένο έγκλημα.
Μέχρι τα τροχαία.
Μέχρι τα τροχαία, μέχρι τη μικρομεσαία εγκληματικότητα.
Ακριβώς.
Μέχρι του άλλου που βγάζανε κουμπούρια και πυροβολάγανε στο κεφάλι, στον γκάζι. Ανθρώπους,
τα πανεπιστήμια.
Τα πανεπιστήμια.
Ξαναρχίσαμε. Βγες από την Πανεπιστημίου πολύ και κάθε Σάββατο κάνουμε πάρτι με μολότο.
Ακριβώς. Αλλά το επαναλαμβάνω και τη μικρομεσαία εγκληματικότητα. Είδες, ο άλλος πήγε να μπει χτες στο σπίτι, τον μπλακώσανε στο ξύλο, τον στείλανε στο νοσοκομείο τον άνθρωπο.
Τα τροχαία που είχαμε με νέα παιδιά, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάπου τροχαία να κάνει κάτι για την υπερβολική ταχύτητα για αυτούς που παίρνουν κόκκινους σηματοδότες, που είναι εξαφανισμένοι πριν από τους δρόμους.
Επειδή είμαστε άδικοι, και εγώ πρώτα απ' όλα. Εγώ θέλω να είμαι τίμιος, ναι, αλλά και εσύ είσαι λίγο τσούχτρα, αν τα πω.
Λίγο.
Ναι, είσαι λίγο τσούχτρα.
Τόσο όσο.
Ναι, αν μη τι άλλο, έφτιαξε τον Κυφισό, τον έστρασε τον Κυφισό.
Χαμός, με τα μηχανάκια, λες, και ναι, τους γερανούς.
Και τους γερανούς, τα μηχανάκια και, που έχει, έβαλε, το είχε πει, βγήκε εγχορδές και οργάνωση, είπε, έλυσα, λύνουμε το πρόβλημα στον Κυφισό.
Πηγαίνω,
έρχεται μια μοτοσικλέτα πάνω κάτω, από τη μια μεριά και μια πάνω κάτω από την άλλη μεριά.
Και
ένας γερανός καθαρίσαμε. Και από εκείνη την ημέρα τριπλασιάστηκε η κίνηση. Δηλαδή έγινε τρεις φορές χειρότερη η κατάσταση στο Κυφισό.
Βέβαια, αν μιλήσεις με ανθρώπους, ναι, μέσα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα σου έλεγαν ότι το ξύλωμα του Υπουργείου είχε αρχίσει από πριν τις εκλογές.
Ναι.
Από τον Υπουργό που διαδέχτηκε τον κύριο Ξοχοίδη, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Για να τα λέμε όλα με το όνομά τους.
Αυτά τα λέτε εσείς οι παλιοί ανθρώποι. Εγώ δεν ξέρω. Είμαι.
Είμαι
καλός χαρακτήρας, καλός άνθρωπος, το έχει καταλάβει.
Το θυμάσαι, ναι, ότι πέρασε για λίγες εβδομάδες. Δεν ήταν μέρες, εβδομάδες και ο κύριος Μηταράκης από αυτό το Υπουργείο.
Πού τα θυμάσαι, ρε εσύ. Εγώ το είχα ξεχάσει, αλήθεια σου λέω.
Ναι. Με εκείνη τη φωτογραφία που ενώ και εγώ όταν ο τόπος έκανε διακοπές.
Ναι, και εγώ και αυτός νομίζω το ή κάνει ό,τι μπορεί για να το.
Άρα ξεχάσει. Η επιστροφή Χρυσοχοίδη ήταν μονόδρομος. Ναι. Δεν ήταν.
Κοίτα όμως, λέω, πού είμαστε. Εγώ θα το πω ευθέως και ας παρεξηγηθώ και ας. Που, σε τι σημείο είμαστε σε αυτόν τον τόπο, έτσι. Να χρειάζεται μόνιμα ένας Χρυσοχοίδης να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά στο συγκεκριμένο χώρο, στο συγκεκριμένο τομέα. Το ξέρει πάρα πολύ καλά και νομίζω ότι άκουγα χθες και ένα συνάδελφό μας σε ένα τηλεοπτικό σχόλιο. Θα σου πω ευθέως τον, ναι, Παναγιώτη το Στάθη να λέει ότι δεν υπάρχει, δεν θα υπήρχε πρωθυπουργός που να έχει στον πάγκο το Μιχάλη Ξοχοίδη και να μην τον αξιοποιήσει αυτό το Υπουργείο. Θα έχει, πρέπει να ήταν. Ναι.
Να σου θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία το θέμα της ασφάλειας είναι από τα βασικά θέματα στα οποία επικεντρώνεται.
Βασικά και τους πρώτους μήνες τα είχε κάνει μαντάρα. Να τα λέμε, και το είδες. Δημοσκοπικά είχε μια προβολή πολύ αρνητική. Τώρα θα πάει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κοίταξε να δεις. Ο ανασχηματισμός αυτός, νομίζω, έχει χαρακτηριστικά του βγάζω τα κάστανα από τη φωτιά. Άνθρωποι που μπαίνουν σε πόστα, που τα ξέρανε.
Όπως για ο να βγάλουν... Γεωργιάδης στο Υγείας.
Στο Υγείας. Ξεκάθαρα, έτσι.
Ο οποίος επιστρέφει στο Υγείας μετά τη θητεία του τα πέτρινα χρόνια.
Των μνημονίων.
Βέβαια, 13-14.
Το επισήμανε και ο ίδιος χτες σε μια τηλεοπτική, άλλη τηλεοπτική συνέντευξη εκεί στον Αντώνη το Στρόιτερ. Είδες, εμείς τα λέμε όλα, δεν έχουμε θέμα. Ούτε κόμπλεξ.
Να δίνουν τις συνεντεύξεις στους συναδέλφους και να μην τους
αναφέρουν. Ή να λέμε τα σχόλια και λοιπά, δεν έχουμε κανένα θέμα. Λοιπόν, και είπε ότι ναι, ήμουν τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, όπου τότε έπρεπε να κάνουμε περικοπές, λιτότητα κλπ. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα, είπε, αλλά. Ένδυμος αυτό το ζήτημα, μην περιμένετε και θαύματα, λέει. Δεν μπορώ.
Έχει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα μπροστά του.
Και έχουμε και πάρα πολύ δρόμο. Θα προσπαθήσουμε, λέει, μέσα σε κάποιους μήνες να φανούν κάποιες αλλαγές, αλλά μην περιμένετε θαύματα. Και είναι αλήθεια αυτό, έτσι. Δηλαδή, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως λέμε από κλεισέ, από τα νιάτα μας, είναι ο μεγάλος ασθενής. Πώς δεν μπορείς να το φτιάξεις αυτό μέσα σε δύο μήνες.
Και μετά τα χρόνια πέρασαν του κορονοϊού, που δοκιμάστηκε πάρα πολύ σκληρά.
Μόνο παλιά θυμάσαι. Θα θυμίσω τώρα για τους παλαιότερους. Νικήτα Κακλαμάνη που είχε εξαφανίσει τα ράτζα. Θυμάσαι.
Ναι, πώς δεν το θυμάμαι.
Εξαφανίσει τα ράτζα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο έγινε, με ένα.
Μαγικό.
Λίγο κουμπίν ήταν αυτό. Αυτό, ναι.
Άμα έχεις μαγικό ραβδί.
Τι πάω και θυμάμαι, τι πάω και θυμάμαι τώρα.
Παλιόπαιδο.
Κοίταξε, έτσι. Πάντως θα σου πω σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την διαχείρισή του, το θεωρώ πολύ πιο δύσκολο έργο από το σημάζεμα του χώρου της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας. Με ποια έννοια. Ότι στην περίπτωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μιλάμε για τη διαχείριση ανθρώπων ένστολων, έτσι, που με έναν καλό συντονισμό
μπορούν... Με κρίσεις που μπορούν να γίνουν να αλλάξεις ανθρώπους κλειδιά.
Σωστή.
Και να βάλω και ένα ερώτημα εδώ.
Τώρα είναι οι κρίσεις.
Που θα δούμε.
Τώρα
ακριβώς,
είναι οι κρίσεις. Τώρα που να είναι.
Και πολύ πιθανόν αυτές οι διορθωτικές κινήσεις να γίνονται τώρα για να προλάβουν τις κρίσεις. Και να βάλω και το ερώτημα, τι θα γίνει με την ΕΕΠ, θα παραμείνει στο γραφείο του Πρωθυπουργού.
Σωστό.
Ή θα την πάρει ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Αυτό έχει πολύ
σωστό,
μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, σωστό. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι μπορείς πιο. Να πω εύκολα. Είναι πιο βατά, όπως λέγαμε και στις Πανελλήνιες θέματα. Πιο βατά. Λοιπόν, στο χώρο της δημόσιας υγείας. Είναι από πού να αρχίσει να το συμμαζεύει το πουλόβερ.
Γιατί το ξύλο μάρκησε από τον καιρό των μνημονίων.
Άγιος.
Από τους ανθρώπους που συνταξιοδοτήθηκαν για να προλάβουν να, κάπως να πάρουν κάποιες συντάξεις που αντιστοιχούσαν σε κάτι, γιατί άρχισαν οι μεγάλες μειώσεις στους μισθούς. Ήρθε και μετά και ο κορονοϊός και το σύστημα βρίσκεται σε οριακά. Σε οριακή κατάσταση.
Τώρα για το Υπουργείο Εργασίας και εκεί έχουμε επιστροφές. Όχι καταστροφές. Επιστροφές, επειδή με κοίταξε περίεργα. Επιστροφές.
Ναι.
Επανέρχεται για το τραγούδι του.
Ναι, καταλαβαίνω.
Ναι. Επανέρχεται η Δόμνα Μιχαηλίδου, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία ήταν υφυπουργός. Επανέρχεται ως υπουργός. Βέβαια, κοίτα τώρα εδώ για να τα λέμε τα πράγματα, χαλιά στρωμένα είναι, έτσι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το θέμα των εκκρεμωτήτων με τις συντάξεις. Σχεδόν το τελείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Ναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα των κύριων συντάξεων.
Και ο κύριος Γεωργιάδης χτες και όλα Γεωργιάδης... σε μια συνέντευξή του που δεν ήξερε ότι θα μετακινηθεί, έλεγε ότι έχουν μείνει νομίζω 24.000.
Τόσο. Δηλαδή με τις επικουρικές δρομολογήθηκε, έτσι, με έναν τρόπο. Η ανεργία επίσης είναι σε. Η μείωση της ανεργίας σε καλό δρόμο. Είδες, πάμε μονοψήφιο τώρα όπου να είναι. Αυτό φαίνεται. Δηλαδή πέρασαν τα νομοσχέδια, τα δύσκολα, τα εργασιακά από τον κύριο Γεωργιάδη. Τώρα εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι, πώς θα το πω τώρα, συνέχιση των προσπαθειών για τον περιορισμό της ανεργίας.
Τρία στοιχήματα.
Ναι.
Έχει τρία στοιχήματα η κυρία Μιχαηλίδου.
Την
ανεργία και ένα μεγάλο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Νομίζω γύρω στα 3 δισεκατομμύρια που θα κατευθυνθεί εκεί και έχει ενδιαφέρον πώς θα διαχειριστούν αυτό. Τον κατώτατο μισθό.
Το οποίο και αυτό, αν θέλεις, δεν είναι κάτι που θα αποφασίσει εκείνη.
Ναι.
Ο σε κεντρικό κυβερνητικό.
Ουσιαστικά με τον κύριο Χατζηδάκης αποφασίζει ο Υπουργός Οικονομικών.
Ακριβώς.
Το ταμείο. Αυτός
και τον
ταμείο,
τελικό λόγο τον έχει ο Πρωθυπουργός.
Βέβαια. Και το ασφαλιστικό που είπες ότι μόλις ψηφίστηκε, πώς θα εφαρμοστεί γρήγορα. Γιατί έχουμε πολλούς νόμους που ψηφίζονται και δεν εφαρμόζονται.
Ναι, θέλω να πω πιο βατά είναι εκεί, που λένε πιο βατά. Κοινωνιολογία ήταν πιο βατά τα θέματα.
Και έχει και τον κύριο Τσακλόγλου δίπλα.
Άριστο γνώστη.
Ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα του Υπουργείου.
Ο λίγο κοινικό βέβαια, είναι η αλήθεια, ο κύριο Τσακλόγλου. Αλλά γνώστης, δεν το συζητώ, τεχνοκράτης κλπ. Ναι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, 8 και 19 πρώτα λεπτά. Είδατε, τα σχολιάσαμε όλα.
Δεν αφήσαμε τίποτα.
Ποιος ήταν ο στόχος της κυβέρνησης, λέει, να είναι πιο αποτελεσματική. Λογικό τώρα. Ποιος ήταν ο στόχος.
Ναι.
Ξέρεις, ωραία τα non-paper, τα διαβάσατε φαντάζομαι στα sites και σε εφημερίδες. Η ουσία είναι γιατί εμείς εδώ προσπαθούμε όσο πιο απλά να τα πούμε και με απόλυτη ειλικρίνεια να σας απευθυνθούμε. Ότι εκεί που υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, γιατί υπήρχαν όπως είπαμε σοβαρά προβλήματα και στη δημόσια τάξη και στο χώρο της υγείας, λίγο να συμμαζευτεί η κατάσταση, έτσι. Ναι. Διότι έρχονται και ευρωεκλογές, μην ξεχνιέσαι.
Βέβαια, βέβαια. Ναι. Και εδώ που τα λέμε τα προβλήματα σε άλλα πεδία παραμένουν. Εκεί δεν είχαμε καμία διορθωτική κίνηση. Ακρίβεια, είδες χτες τα στοιχεία για άλλη μια φορά. Πόσο ακριβότερο αγοράζουμε κάποια προϊόντα σε σχέση με κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.
Το βρεφικό γάλα είδα, ακριβώς, ας πούμε, και λοιπά.
Θυμάσαι πριν 15 μέρες ένα ρεπορτάζ Καθημερινής που είχε ένα κατάλογο προϊόντων.
Ναι.
Πόσο πολλούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πόσο στη χώρα μας.
Κάνουν παιχνίδι εταιρείες. Άκουσα χτες να λέει, μα να, ο κύριος Κρέκας έριξε ένα πρόστιμο. Είδατε, έριξε ένα πρόστιμο σε αυτή την εταιρεία με τα κλιματιστικά, με το εξοικονομώ, οικονομώ. Οικονομώ, ναι.
Οικονομούσε. Η έμφαση ήταν στο οικονομώ.
Στο οικονομώ, μπράβο, ναι.
Οικονομώ.
Και έριξε, λέει, ένα πρόστιμο κάπου 620 χιλιάρικα, δεν είναι μικρό. Αλλά τι να το κάνεις. Δηλαδή, καλό είναι να μπαίνουν τα πρόστιμα και πομποδός να αναγγέλλονται. Σημασία όμως έχει και να εισπράττονται. Και ακόμη μεγαλύτερη σημασία να γίνονται μαθήματα και να περνάνε, εν πάση τόση, αυτά τα τιμωρητικά μέτρα στις τιμές. Δηλαδή, αυτό
είναι το σημαντικό. Εγώ το λέω και το ξανάλεω. Υπήρξαν εταιρείες που τους επιβλήθηκαν και μεγαλύτερα πρόστιμα της τάξης του 1 εκατομμυρίου και τα προϊόντα στο ράφι δεν έχουν αλλάξει την τιμή τους.
Ναι.
Που σημαίνει ότι το κέρδος ήταν τέτοιο που πληρώρησαν το πρόστιμο και επιμένουν στις τιμές των προϊόντων. Τι νόημα έχει το πρόστιμο λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση?
Πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας ο λατρεμένος μας ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Φροντίζει τους ήχους, φροντίζει να φτάνουν οι φωνές μας και οι υπέροχες μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου. Δυνατές και καθαρές στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα και τους Οθονούς. Μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο.
Ή για να αρφάνει στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η γενική μας διευθύντρια.
Εννοείται.
Και η Ευαγγελία Χρούση, γενική διευθύντρια στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 210-696-04-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε και SMS το 54160. Το λέω γιατί κάποιοι από εσάς είστε πιο παραδοσιακοί. Να. Ο φίλος μας ο Φρέντι στέλνει SMS, αλλά στο δικό μου το κινητό.
Δεν πειράζει.
Δεν πειράζει. Να είσαι καλά, Φρέντι μου. Καλημέρα, καλή δύναμη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ έτσι με σταθερότητα και φανατισμό και για τα καλά σου τα λόγια. Σε ευχαριστούμε. Βεβαίως έχουμε και τη δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, πώς τα λέμε, τα κοινωνικά δικτύα.
Ναι, ναι. Τα social.
Τα social που λένε εκπομπές. Τα social. Έχουμε και τα social. Ναι, για πες.
Η σελίδα του πρώτου προγράμματος.
Ναι.
Πρώτο πρόγραμμα ΕΡΤ. Και βεβαίως η σελίδα της εκπομπής. Πρωινές διαδρομές.
Πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές στο Facebook ή πρώτο πρόγραμμα ή πρωί διαδρομές στο πρώην Twitter, την πλατφόρμα X. Έτσι, καλημέρες να πούμε στην Ευγενία την Κόκα, τη Σπυριδούλα την Αναπιώτη, τον λατρεμένο τον Αλέξανδρο τον Μουχλή και τον Νίκο τον Καλία από τα Τρίκαλα, οι πρώτοι που στέλνουν εδώ τα μηνύματά τους. Λοιπόν, για πες μου άλλα νέα. Α, έχουμε ένα νέο μεγάλο, πρέπει να το πούμε πριν περάσουμε στην μουσική ανάσα. Φαντάζομαι ότι θα είναι το κυρίαρχο σήμερα στην παγκόσμια επικαιρότητα. Μιλάμε για την περίφημη, τη διαβόητη μάλλον, λίστα του Τζέφρι Επστάιν. Είναι η λίστα με τα, ναι, των ανθρώπων, ας πούμε, που εμπλέκονται σε αυτό το φοβερό και τρομερό κύκλωμα trafficking.
Ναι.
Έτσι, γιατί περί
αυτού ο λόγος.
Πολύ χειρά
ονόματα, από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπιλ Κλίντον.
Και ο Τραμπ είναι και ο Τραμπ.
Ναι, διάβαζα ότι είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ.
Έλα ρε εσύ, εγώ είχα μείνει στο Μπιλ τον Κλίντον. Στον Μπιλ τον Κλίντον και τον Πρίγκιπ Άντριου. Λοιπόν,
150 ονόματα.
150 ονοματέοι. Γνωστές προσωπικότητες, πρέπει να πούμε, της δημόσιας ζωής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας διαβάζω, όπως τα διαβάζω και εγώ στο διαδίκτυο, έτσι σου κάνω τώρα τον έξυπνο. Εκτός από τον Μπιλ Κλίντον και τον Πρίγκιπ Άντριου, διευθυντής της CIA, William Burns, Η Κάθριν Ρούμλερ, σύμβουλος του Λευκού Οίκου υπό τον Μπαράκ Ομπάμα, ο αριστερός καθηγητής και ακτιβιστής, τι λες τώρα, ο Νόαμ Τσόμσκι.
Καλά,
εγώ δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο περίεργα όλα αυτά.
Και εμένα.
Ο δισεκατομμυρίχος επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων Ριν Χόφμαν, Λόρεν Σάμερς, πρώην πρόεδρος, λέει, του Χάρβαρτ. Τι λες τώρα, ρε εσύ.
Τι να σου πω τώρα.
Και
είναι λίστα σε σχέση, είναι Bill απλά Gates, η ατζέντα του, είναι, δεν μπορώ να καταλάβω.
Τι να πω, δεν ξέρω.
David Copperfield, τι να πω.
Εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός απέναντι σε όλα αυτά, ναι. Δηλαδή πολύ φαντεζή τα ακούω, αλλά όλα αυτά όπως αντιλαμβάνεσαι χρειάζονται ατράνταχτες αποδείξεις, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να...
Σχεδόν το πόκους πολλά κεράσια.
Αυτό, δεν μπορεί να βγαίνουν ονόματα στο μεϊντάνι, ας πούμε, και να μην υπάρχουν αποδείξεις.
Ωραία
είναι αυτά για τα δελτία ειδήσεων, τα τηλεοπτικά, τα αμερικάνικα, καλά και τα δικά μας μιλάμε τώρα.
Ναι, βέβαια.
Αλλά...
ξέρω.
Ναι, πρέπει να στοιχειοθετούνται με έναν τρόπο.
Ναι, αλλού διαβάζονται και τον Donald Trump μας.
Ναι.
Κανένας βέβαια από όλους αυτούς δεν κατηγορείται για κάποια παρανομία προς το παρόν.
Προς το παρόν κανένας,
αλλά,
βέβαια, εννοείται.
Βρέθηκαν στα τευτέρια του Επστάιν.
Ναι.
Τώρα τι να πω.
Λοιπόν, δεν μου λες, θα έχουμε, λέει, βροχές και καταιγίδες από το απόγευμα του Σαββάτου.
Ναι, έτσι φαίνεται. Δεν διαβάζω όμως για αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας. Από Δευτέρα νομίζω μεταβάλλει τη θερμοκρασία. Το λες όμως γιατί κάποιοι έχουν σχεδιάσει ένα διήμερο. Ναι. Είναι η τελευταία εκδρομή σε αυτή.
Θα μου πεις το Ενιορδάνη. Αυτό θα γίνει με καλό καιρό, το Ενιορδάνη.
Έτσι φαίνεται. Άντε, καμιά ψυχάλα.
Καμιά ψυχαλίτσα. Εντάξει. Ωραία. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι
δεν
αυτό.
Είναι πολύ ωραία τελετή.
Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
Όπου,
είναι
όπου
από τις...
Δεν μπαίνουν και. Κολυμπούν
από μικρό παιδάκι το θυμάμαι και το θυμάμαι με.
Έχεις δει και τη Μανταλένα την ταινία.
Τη Μανταλένα εννοείται και πάντα συγκινούμε.
Πάντα. Εγώ.
Λοιπόν, για πες μου, Άλαν, έρχεται ο Μπλίνκεν.
Έρχεται ο Μπλίνκεν.
Έρχεται ο κύριος Μπλίνκεν. Ο κύριος Μπλίνκεν, αν δεν ξέρετε.
Αθήνα, Τουρκία σίγουρα.
Ναι,
είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να πάει και στο Ισραήλ.
Ναι. Αλλά εγώ μαθαίνω ότι θα πάει στα Χανιά. Εκεί λέει στα Χανιά θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι διαβάζω την Καθημερινή σήμερα. Καλά, θα σας πούμε τώρα και τα πρωτοσέλιδα.
Ναι.
Θα επισκεφθεί, λέει, τα Χανιά και το, στα Χανιά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, το Σάββατο. Έτσι, το Σάββατο. Και όλα αυτά εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, καθώς, λέει, το ταξίδι του στην περιοχή τελούσε μέχρι αργά τη νύχτα υποδιαμόρφωση.
Είναι λογικό να υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις εξελίξεις στην περιοχή. Στη Μέση Ανατολή.
Βέβαια.
Το λέγαμε και χθες. Βεβαιώθηκε και προφανώς είναι στραμμένο το διεθνές ενδιαφέρον στην περιοχή. Φοβούνται μια γενικότερη ανάφλεξη.
Ναι.
Αυτό που λέμε από την αρχή.
Βεβαίως. Λοιπόν, άκου τώρα, βλέπω θέματα εδώ ενδιαφέροντα. Πάμε, μια που ξεκινήσαμε.
Έλα,
την
πάμε πρωτοσέλιδα να του ρίξουμε.
Πάμε,
ναι. Μάτια, ναι.
Λοιπόν, θέμα πρώτο στην Καθημερινή. Διόρθωση με καραμπόλες είναι ο τίτλος. Η επιστράτευση χρυσοχοΐδη για το βραχικύκλωμα στην ασφάλεια έφερε εσωτερικές μεταθέσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε από χτες, ότι αυτό ήταν ένα σχηματισμός οικονόμου,
ναι,
ο οποίος προκάλεσε καραμπόλες. Εκ των πραγμάτων έπρεπε να καλυφθούν κενές θέσεις.
Ο χρυσοχοΐδης έφυγε από το Υγείας, κάποιος έπρεπε να πάει, ναι, στο Υγείας. Αυτός που έπρεπε να πάει στο Υγείας έφυγε από αλλού, έφυγε από το Εργασίας. Γι' αυτό είχαμε όλες αυτές. Έχεις κάποια άλλα θέματα από την Καθημερινή?
Κοίτα τι διαβάζω. Μόλις το 4,3% της επικράτειας, ο μισός πληθυσμός, λέει, της Ελλάδας, κατοικεί μόλις το 4,3% της επικράτειας σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Καλά, γνωστό λίγος πολύ αυτό.
Ναι.
Ξέρεις ότι ζουν όλοι γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Εντάξει, αυτό που ξέρουμε, είναι εικόνα που έχουμε.
Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Πάντα έχει ενδιαφέρον.
Βέβαια. Η λέξη καραμπόλες πρωταγωνιστεί και στην εφημερίδα Τα Νέα που πρωταγωνιστούσε στην Καθημερινή. Τρεις καραμπόλες είναι ο τίτλος. Το χάος του Κατεχάκη έφερε τις αλλαγές. Τα πρόσωπα των νεοεισερχομένων. Των εισερχομένων στα Υπουργεία. Ξεχάσαμε να πούμε για την αναβάθμιση του κ. Μαρινάκη. Που γίνεται υπουργός παρά τον πρωθυπουργό, από κυβερνητικός εκπρόσωπος που ήταν μόνο. Ναι.
Ναι, νομίζω αναμενόμενο.
Βέβαια.
Και, ναι. Πάμε να συνεχίσουμε με τις φιλοκυβερνητικές και μετά θα πάμε στις αντιπολιτευόμενες. Σου λέω εγώ τώρα για την απογευματινή. Έχω εδώ μπροστά μου το πρωτοσέλιδο. Mm-hmm. Η κίνηση ΜΑΤ του Κυριάκου, γράφει η εφημερίδα. Στοχευμένες αλλαγές ευνηδιαστικά στην κυβέρνηση. Χρυσοχοΐδη στην ασφάλεια, Γεωργιάδη στην υγεία, Μιχαηλίδου στο Εργασίας. Έτσι. Και ακόμη διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής Κέσαρ Κασελάκης με χλωμές προοπτικές, τι απάντησε στον Bloomberg για τον χρόνο που χρειάστηκε για να χτιστεί η Ρώμη, ο τρέιντερ της Goldman Sachs, που κατόρθωσε να γίνει αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Βιτριολικό σχόλιο για τον κύριο Κασελάκη.
Υπάρχει πράγματι ένα ρεπορτάζ στο Bloomberg.
Για ένα βιτριολικό ρεπορτάζ και σχόλιο του Bloomberg.
Ακριβώς. Ελεύθερος τύπος. Στροφή σε ασφάλεια και υγεία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη και βεβαίως τα καινούργια πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού.
Λοιπόν, το μανιφέστο μιλάει για αλλαγές σε τέσσερα υπουργεία, διορθωτικές κινήσεις στο κυβερνητικό σχήμα, επιστροφή Γεωργιάδη και Χρυσοχοΐδη σε γνώριμα λιμέρια. Για την κυρία Λιτρίβη δεν είπε τίποτα, ναι. Η οποία αναλαμβάνει ένα κρίσιμο πόστο.
Υφυπουργός Παιδείας και μάλιστα έχει την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ό,τι ακριβώς είχε το χαρτοφυλάκιο της κυρίας Μιχαηλίδου.
Και την επαγγελματική κατάρτιση.
Και την επαγγελματική κατάρτιση.
Την επαγγελματική κατάρτιση. Είναι πολύ κρίσιμο πόστο και το ξέρει αυτό καλά.
Πάμε τώρα στις αντιπολιτευόμενες. Ναι. Ας πάω, εφημερίδα των συντακτών.
Ναι.
Ο Σερίφης και ο Κόφτης. Το στίγμα του ανασχηματισμού δίνουν τον κύριο Χρυσοχοΐδη, φαντάζομαι. Τώρα, γιατί Σερίφης ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
Ναι.
Και ο Κόφτης, ποιος είναι, ο κύριος Γεωργιάδης, μάλλον.
Ναι.
Αυτός είναι ο τίτλος, εν πάση περιπτώσει. Και τα τρία πρόσωπα του ανασχηματισμού συνοδεύουν τον τίτλο.
Επίσης, να πω μια κουβέντα και τον κύριο Ανδρέα Νικολακόπουλο από τη νέα γενιά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, πρώτος βουλευτής Ηλίας. Να πούμε ότι μέσα σε λίγα χρόνια η εξέλιξή του είναι εντυπωσιακή. Ξεκίνησε ως δημοτικός σύμβουλος εκεί στην περιοχή της Ηλίας και πραγματικά εξελίχθηκε σε ένα στέλεχος πρώτης γραμμής και μάλιστα. Πολλά υποσχόμενο, όπως λένε οι γνωρίζοντες. Λέω τώρα εγώ. Πάμε. Η Αυγή. Αφού λέγαμε για τις αντιπολίτευμες, η Αυγή έχει κύριο τίτλο «Άρον-άρον απόδραση από τη φθορά». Οι ενδοκυβερνητικοί κραδασμοί από την παρέμβαση Συρίγου επέσπευσαν τον ανασχηματισμό. Η παταγώδης αποτυχία του δόγματος νόμος και τάξης οδήγησε στην επαναφορά του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Σε αυτό το πρέβημα ήταν και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πούμε. Ριζοσπάστης, εφημερίδα Ριζοσπάστης, το κόκκινο το διαλυμένο σύστημα υγείας από τη νέα έξαρση κορονοϊού και ιώσεων. Δεν αναφέρεται βέβαια στον ανασχηματισμό, αλλά στην κατάσταση του συστήματος υγείας ο Ριζοσπάστης.
Η Δημοκρατία σε πνεύμα ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ. Μπορώ να πω, γιατί αυτό ήταν και το.
Ναι, αυτό ήταν.
Αυτό ήταν. Έχει κύριο τίτλο «Καλύπτουν το εθνικό ατόπιμα». Λέει αστείες δικαιολογίες της κυβέρνησης που δεν διαγράφει το βουλευτή. Θρασίδετος ο Συρίγος επιμένει στις δηλώσεις του ότι το 97% της συνθήκης της Λοζάνης είναι παροχημένο. Άλλα έλεγε πριν από τρία χρόνια όταν υποστήριζε ότι η συνθήκη είναι ιερή και δεν την αγγίζεις. Είναι ο κύριος τίτλος, είπαμε, της Δημοκρατίας, η οποία μιλά και για πρωθυπουργό εχμάλωτο συμφερόντων και για ανασχηματισμό κατά παραγγελία, λέει.
Μάλιστα. Κόντρα. Ομολογία αποτυχίας σε ανακύκλωση υπουργών.
Μάλιστα.
Ο πρωθυπουργός δεν τόλμησε να προχωρήσει σε δομικές αλλαγές και συγχωνεύσεις υπουργείων. Γιατί είχε υποσχεθεί ο πρωθυπουργός συγχωνεύσεις υπουργείων.
Δεν το ξέρω. Ναι. Νομίζω πως όχι.
Αλλά μπορεί και να μην το θυμάμαι.
Λοιπόν, πάμε 8 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα. Α, έχουμε και το ποντίκι για να δούμε.
Έλα, έχουμε και το ποντίκι. Κούρσα για δύο με θεατή τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
Μάλιστα.
Άγρια σύγκρουση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τη δεύτερη θέση στις ευρωεκλογές. Μάλιστα. Έτσι. Και έτσι εξηγείται ο τίτλος. Κούρσα για δύο με θεατή τη Νέα Δημοκρατία.
Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά στα νέα από την περιφέρεια.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Λάρισας και την Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει. Καλημέρα, Ελπίδα.
Γεια σου, Ελπίδα.
Καλημέρα. Να ξεκινήσω από την Πτολεμαϊδα και από το μικρό αγοράκι, το 15 μηνών αγοράκι που κατέληξε στο Μποδοσάκιο. Μεταφέρθηκε από τους γονείς του με υψηλό πυρετό στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών εξέπνευσε 4 ώρες αργότερα. Στην Καρδίτσα, οι κάτοικοι των οικισμών της Αναβλητής.
Μας έχει συγκλονίσει όλους το γεγονός αυτή η ιστορία.
Ναι.
Πάρα πολύ.
Γιατί το παιδί είχε πάει και είχε ξαναπάει στο νοσοκομείο. Πάει και ξαναπάει στο νοσοκομείο.
Ναι.
Θα διενεργηθεί η νεκροτομή εδώ στη Λάρισα, στην αντίστοιχη υπηρεσία. Οπότε θα δούμε τα αίτια. Υπάρχουν διάφορες βέβαια φήμες ότι υπήρχε κάποιο ζήτημα γενετής στο παιδί, αλλά. Δεν είναι διασταυρωμένο.
Ναι.
Είναι όμως μια συγκλονιστική, πραγματικά συγκλονιστική ιστορία.
Οι γονείς μιλάνε τώρα για, το ξέρεις, για εγκληματικά λάθη των γιατρών. Έτσι. Αυτό λένε οι γονείς. Θα δούμε.
Ναι.
Θα δούμε.
Είναι τραγικό το να χάνεις το παιδί σου, οπότε...
Ναι.
Στην Καρδίτσα, οι κάτοικοι των οικισμών της Ανατολικής Οξιάς του Δήμου Μουζακίου προχωρούν σήμερα στις 11 το πρωί σε διαμαρτυρία έξω από το Δημαρχείο της περιοχής. Οι υποδομές της Ανατολικής Οξιάς υπέστησαν καταστροφές από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Οι κάτοικοι είναι χωρίς συγκοινωνία, ενώ σε ορισμένες κατοικίες δεν υπάρχει καν πρόσβαση. Στο Νότιο Αιγαίο, την προσπάθεια ίδρυσης ιδιωτικών μη κρατικών πανεπιστημίων από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταδικάζει ως αντιδραστική τομή στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση της παιδείας ή Ελμέδο Δεκανήσου. Στην Μαγνησία συνελήφθησαν στο Βόλο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 4 άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί παιγνίων. Οι τρεις έπαιζαν πόκα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, συνελήφθησαν την ώρα του παιχνιδιού με ποσό 2.555 ευρώ στο τραπέζι. Στην Λάρισα σήμερα η πρώτη του έτους ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων. Και τέλος στην Νέα Επίδαυρο Αργολίδας ολοκληρώθηκε το έργο της αναστήλωσης και της ανάδειξης του επιβλητικού ενετικού κάστρου της Πιάδας στη Νέα Επίδαυρο της Αργολίδας. Η τελετή παράδοση του έργου θα γίνει στις 13 Ιανουαρίου. Έχει προσκληθεί και η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου.
Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Θα τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά.
Ο αγαπημένος μας ο Νικόλας ο Ψωμιάδης είναι στη Σκάτζα Βάρθια τώρα στον
καλώς
Νίκο.
Καλώς τον, καλή
καλώς τον, Νικόλα μου. Καλή χρονιά να έχουμε. Κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πρέπει να πούμε. Είχαμε μια συζήτηση εκτός αέρα, διότι σας λέγαμε για τα του ανασχηματισμού. Νομίζω ότι εξαντλήσαμε το θέμα. Βεβαίως στο σχολιασμό, έτσι, θα επανέλθουμε φυσικά όπως είναι λογικό και τις επόμενες μέρες. Αύριο νομίζω θα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη να δούμε πώς θα βλέπουν τα πράγματα εκεί στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία τα νέα δεδομένα.
Έχει ενδιαφέρον.
Τώρα πρέπει να πούμε ότι από την πλευρά της αντιπολίτευσης, αξιωματικής κυρίως αντιπολίτευσης, έτσι, δηλαδή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κασελάκη, όπως είδατε και στον αντιπολιτευόμενο τύπο, λένε ότι ο ανασχηματισμός έγινε προκειμένου να καλυφθούν, να καλυφθούν ή να εξοραϊστούν, να το πω έτσι, οι εντυπώσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του κυρίου Άγγελου Συρίγου.
Ακριβώς. Και αυτή ήταν και η ανακοίνωση. Ήταν και το πνεύμα της ανάρτησης Κασελάκη και βεβαίως της ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ.
Αμέσως μετά τον ανασχηματισμό.
Ακριβώς. Ότι η κυβέρνηση έκανε αυτόν τον ανασχηματισμό, τον μήνυμα ανασχηματισμό, για να καλύψει το θόρυβο που δημιούργησε ο κύριος Συρίγος.
Εδώ ο καθένας βέβαια δικαιούται πολιτικά να έχει την άποψή του, δεν το συζητάμε, να συμφωνεί ή να διαφωνεί με αυτή την εκτίμηση. Εκείνο το οποίο εμείς είπαμε και επιμένουμε είναι ότι σε ό,τι αφορά ειδικά το ζήτημα της δημόσιας τάξης, ήταν εμφανής η πρόθεση να αλλάξουν κάποια πράγματα. Διότι ήθελε σημάζεμα όλη η ιστορία, έτσι.
Και νομίζω το αποκορύφωμα ήταν η ιστορία με τη βόμβα που δεν εξεράγει.
Κυρίως αυτό.
Σκοπιέτων ΜΑΤ.
Η επανεμφάνιση της τρομοκρατίας.
Ακριβώς.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Μιχάλης Σοχοίδης έχει βρεθεί αντιμέτωπος με την τρομοκρατία ως προς την εξουδετερωσή της, εννοώ, έτσι. Γιατί έχει υπάρξει και ο ίδιος θύμα, έχει χάσει τον πιο στενό και φίλο του.
Βέβαια.
Μέσα στο
Υπουργείο.
Μέσα στο Υπουργείο.
Από δέμα που
εξεράγει. Λοιπόν, δύο φορές έχει αντιμετωπίσει την τρομοκρατία. Το 2002 με 17 Νοέμβρη και τον Επαναστατικό Λαϊκό Αγώνα. Και το 2010 με τους πυρήνες, έτσι.
Βέβαια.
Όπου
εξωτερώσε. Και τον Έλα.
Και τον Έλα. Ναι. Τον Έλα το 2002.
Ναι. Τον Επαναστατικό Λαϊκό Αγώνα. Εντάξει.
Τότε, με ότι είναι 17 Νοέμβρη και Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας και το. Ναι. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι η επανεμφάνιση της τρομοκρατίας ήταν πολύ σωστά, το είπε η Μαρία, η σταγόνα που ξεχύλει στο ποτήρι. Έτσι, το κερασάκι στην τούρτα, πώς το πούμε τώρα. Ναι.
Ό,τι θα γύριζε ο κύριος Χρυσοχοίτης νομίζω φαινόταν ως μονόδρομο.
Αλλά βεβαίως, εγώ θα το ξαναπώ, ο καθένας έχει δικαίωμα να δίνει την ερμηνεία που θέλει σε ό,τι αφορά την επιλογή του χρόνου του
ασχηματισμού. Η αξιωματική αντιπολίτευση έδωσε αυτή την ερμηνεία, ότι έγινε για να καλύψει το θόρυβο που δημιούργησαν οι δηλώσεις του κ. Συρίγου.
Η κυβέρνηση, δια του εκπροσώπου της, αλλά και δια του διευθυντή του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, του κ. Τσιόδρα, γιατί ήταν και οι δήπτες, δώσαν την ίδια ερμηνεία και ο κ. Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και ο κ. Τσιόδρας, ότι ουσιαστικά η τοποθέτηση του κυρίου Συρίγου, που μίλησε για παροχημένες διατάξεις της συνθήκης της Λοζάνης, ήταν μια επιστημονική
διατύπωση.
Ακριβώς.
Γνωρίζει πάρα πολλά καλά, καλά σχέσεων, τα διεθνή. Είναι διεθνών σχέσεων. Καθηγητής διεθνών σχέσεων.
Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, βέβαια, η δήλωση ήταν παρεξηγήσιμη και σήκωνε πολλές ερμηνείες. Όπως είχαμε την ευκαιρία και εμείς οι ίδιοι να πούμε στον κύριο Συρίγο χτες το πρωί.
Μόλις βγήκαμε από το στούντιο.
Τον συναντήσαμε εδώ στους διαδρόμους της ΕΡΤ. Γιατί είχε μια συνέβηση, έκανε μια συνέντευξη στην Χριστίνα, τη Βίδου.
Ακριβώς, στις συνδέσεις. Και του ζητήσαμε να μπούμε στο στούντιο και να συζητήσουμε.
Να μας εξηγήσει μερικά πράγματα.
Τι ακριβώς εννοεί. Και γιατί τώρα κάνει αυτές τις δηλώσεις με το ενδιαφέρον που έχουν αυτές. Θέλεις να ακούσουμε τη συζήτηση.
Βεβαίως, γιατί τον ρωτήσαμε κιόλας ευθέως. Εάν αισθάνεται ότι έχει ενοχληθεί η κυβέρνηση και αν
έχει δεχτεί και κάποιο τηλέφωνο.
Ακριβώς.
Δέχτηκε κάποιο τηλέφωνο να το πούν. Πρέπει λίγο να το μαζέψεις. Να ακούσουμε τι μας είπε.
Βέβαια.
Να ακούμε.
Διευκρινίζω ότι εκφράζω μια εθνική θέση. Και είναι εθνική θέση από το 1995. Καταρχάς, να πούμε δύο πράγματα για τη συνθήκη της Λοζάνης. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι ένα ιστορικό κατά βάση κείμενο, το οποίο γράφτηκε πριν από 101 χρόνια. Έχει διατάξεις που για το σήμερα ούτε καν τις καταλαβαίνουμε. Πώς θα πληρώνουμε το Οθωμανικό χρέος, τι θα γίνει με τις εταιρείες που είχαν συμβόλαια επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τι θα γίνει με την ανταλλαγή αιχμαλώτων, ποια πρόσωπα θα πάρουν αμνηστία από τον Κεμάλ για να επιστρέψουν πίσω στην Τουρκία. Πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το σήμερα. Οι μόνες διατάξεις που μας ενδιαφέρουν για το σήμερα είναι οι διατάξεις για τα σύνορα, οι οποίες είναι εκτός συζητήσεως βάσει του διεθνούς δικαίου, διότι λέει το διεθνές δίκαιο ότι οι συνθήκες που καθορίζουν σύνορα δεν αναθεωρούνται. Οι διατάξεις περί μειονοτήτων, οι οποίες έχουν θεωρητική σημασία, διότι έχει πάψει η ισορροπία που υπήρχε μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας ως προς τις δύο μειονότητες, και η Τουρκία βάζει πάνω στο τραπέζι το θέμα της αποστρατικοποίησης. Mm-hmm. Και μάλιστα το βάζει με έντονο τρόπο σε δύο επιστολές που έστειλε το 2020, σε τρεις επιστολές που έστειλε το 2021, το 2021 και το 2022 στον ΟΗΕ, όπου διασυνδέει την αποστρατικοποίηση με την ελληνική εθνική κυριαρχία.
Και... ναι, αλλά ναι. Κύριε Συρίγο, όταν θέτουμε το θέμα τώρα του παροχημένου, ακόμη και αν είναι εθνική θέση από το 1995, δεν είναι σαν να ανοίγουμε το δρόμο για αυτό ακριβώς που ζητάει ο Ερντογάν? Να την αναθεωρήσουμε.
Να ρίχνουμε νερό στο μήλο του τουρκικού αναθεωρητισμού.
Σημαίνει νεκρό, είναι κάτι που δεν το συζητάς, δεν έχει καμία σημασία στο σήμερα. Το σήμερα έχει σημασία μόνο ως προς τις διατάξεις για τα σύνορα, που είναι εκτός συζητήσεως, αλλά αυτές καθορίζουν τα σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας και της Τουρκίας με όλες οι γειτονικές χώρες. Αυτό θέλει να αναθεωρήσει ο Ερντογάν, και τις διατάξεις περί μειονοτήτων. Παρένθεση, ο Ερντογάν δεν θέλει να αναθεωρήσει τις διατάξεις περί αποστρατικοποίησεως, τις θεωρεί ενεργές, γι' αυτό και τις επικαλείται διαρκώς.
Σε μια συνθήκη, και εδώ ρωτώ για το τεχνικό μέρος του πράγματος, μπορεί να υπάρξει αναθεώρηση à la carte? Δηλαδή, η συνολική θα είναι η αναθεώρηση?
Δεν υπάρχει αναθεώρηση. Καθόλου. Είναι ένα ιστορικό κείμενο 101 ετών. Τι αναθεώρηση?
Δεν μπορεί αναθεώρηση να υπάρξει. Δεν τη θέτει.
Είναι ένα νεκρό θέμα. Δηλαδή, επαναλαμβάνω, στην πλειοψηφία των διατάξεων δεν έχουν καμία σημασία στο σήμερα. Τρία θέματα. Ένα θέτει η Τουρκία την αποστρατικοποίηση, και εγώ απαντώ επ' αυτού ότι είναι νεκρό, είναι παροχημένο. Δεν συζητάμε. Το λέω αυτό διότι έρχονται διάφοροι σύμμαχοι και μας λένε κατά καιρούς, θα τραβήξει η Τουρκία από απέναντι τη στρατιά του Αιγαίου και θα στείλει τα αποβατικά της σκάφη στον Εύξεινο Πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα, και θα πάψει στις απειλές. Κατ' επέκταση μπορείτε κι εσείς να αποστρατικοποιήσετε τα νησιά. Και απαντώ επ' αυτού του θέματος. Όχι, τα νησιά δεν αποστρατικοποιούνται, διότι οι σχετικές διατάξεις συνθήκης της Λοζάνης είναι παροχημένες. Μας βοηθάει αυτό δε σε αυτό και το ίδιο το κείμενο των συνθήκων, που αναφέρεται σε κάτι οπλοπολιβόλα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, πρέπει να είναι εξοπλισμένοι στρατιώτες ή σε σπαθιά.
Μήπως όμως η διατύπωση, αλλά και ο χρόνος αυτών των δηλώσεων, δεν μας ευνοούν και πάρα πολύ? Δηλαδή, θέλω να πω, είστε έμπειρος, έτσι. Για ποιο λόγο θελήσατε τώρα να τα πείτε αυτά τα πράγματα και με αυτόν τον τρόπο? Γιατί τώρα?
Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε, μα ήταν ανάγκη τώρα να γίνουν αυτές οι δηλώσεις μετά την επίσκεψη Ερντογάν και το αποτέλεσμα.
Να πω κάτι πρώτα για την επίσκεψη Ερντογάν. Επειδή άκουσα διάφορα σημεία και τέρατα, ειδικά σε σχέση με τη διακήρυξη των Αθηνών, είπαν επί παραδείγματι ότι μετά από αυτή τη διακήρυξη εμείς δεν θα πηγαίνουμε ούτε στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Να δείτε που δεν θα πάει κανένας επίσημος να επισκεφθεί τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, επειδή θα παραβιάζει τη διακήρυξη των Αθηνών. Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης πήγε σε Λίμνο, σε Σίμη τα Χριστούγεννα και σε Λίμνο την Πρωτοχρονιά, και ο αρχηγός ΓΕΘΑ πήγε σε Καστελόριζο, Στρογγύλη και Ρο. Επομένως, καταρρύπτονται αυτά. Τώρα, γιατί τίθεται αυτό το θέμα τώρα? Ήταν στο πλαίσιο μια συζητήσεως που έγινε για τη συνθήκη της Λοζάνης.
Μάλιστα.
Δεν ήταν ειδικά, ξύπνησα χθες το πρωί 2 Ιανουαρίου και συζήτησα για τη συνθήκη της Λοζάνης. Ήταν μια συζήτηση συνολικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου εκεί πέρα ετέθη μεταξύ άλλων και η προσπάθεια της Τουρκίας να αναθεωρήσει τη συνθήκη της Λοζάνης.
Εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Συρίγο, και θα ήθελα να κλείσουμε με αυτό. Δεχθήκατε κάποια όχληση από την κυβέρνηση ή από τη Νέα Δημοκρατία για αυτή τη δήλωση?
Ωραία. Να το πω συνολικά λοιπόν. Ναι. Επειδή άκουσα και το απίστευτο και λίγαν προσβλητικό ότι είμαι λαγός. Ούτε έχω συνεννοηθεί με κανέναν, γιατί δεν συνεννοούμε για θέματα για τα οποία έχω άποψη εδώ και πάρα πολλά χρόνια και την χάνει να είναι και η εθνική άποψη, ούτε και μου έχει τηλεφωνήσει κανένας.
Για να σας μαλώσει.
Για να με μαλώσει.
Mm-hmm.
Άρα είναι εθνική θέση αυτό που λέτε?
Από το 95. Από το 95 εξαιρέσαμε από την αρμοδιότητα του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης τα θέματα αποστρατιωτικοποίησης, είπαμε, θέματα που σχετίζουν με την άμυνα της Ελλάδος, εννοώντας την αποστρατικοποίηση. Και επανήλθαμε στην ίδια δήλωση το 2015, τον Ιανουάριο, όπου το επαναλάβαμε λίγο πιο περιφραστικά, εκεί αναφερθήκαμε και στην αποστρατικοποίηση. Είναι η εθνική μας θέση και δεν σας κρύβω, και το λέω με παράπονο, με έκπληξη είδα αυτή τη συζήτηση. Διότι εκείνο το οποίο είπα είναι η εθνική θέση. Τα νησιά μας δεν αποστρατικοποιούνται και δεν το θέτουμε στη συζήτηση. Είναι εκτός συζητήσεως από το 95.
Νομίζω ότι είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον. Να κρατήσουμε τα κύρια, τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης. Δεν χρειάζεται αναθεώρηση.
Καθαρά. Καθαρά και κατηγορηματικά.
Δεν έχω συνονοηθεί με κανέναν για αυτό που είπα.
Και βέβαια δεν τίθεται θέμα προστατικοποίηση των νησιών.
Βέβαια.
Ξεκάθαρα.
Εθνική θέση από το 95.
Αυτό.
Και χωρίς να το πει έτσι ακριβώς όπως ακούστηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, εμέσως κλείνει σαφώς ότι ρε παιδιά, εγώ διατύπωσα μία άποψη επιστημονική. Έτσι. Κάναμε μια κουβέντα για τη συνθήκη της Λοζάνης και διατύπωσα μια επιστημονική άποψη. Κάπως έτσι, σε αυτό το πνεύμα ήταν. Μπασίτος. Τώρα, οι πολιτικές ερμηνείες, είπαμε, είναι.
Εντάξει. Ο καθένας μπορεί να κάνει τις δικές του ερμηνείες. Δικές του πολιτικές ερμηνείες. Βέβαια, απόλυτα σεβαστές.
Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον έτερο καλεσμένο μας. Σήμερα έχουμε την μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Καρύδη, καθηγητή αντισεισμικής προστασίας, προκειμένου να συζητήσουμε μαζί του για όλη αυτή την κουβέντα που άνοιξε με αφορμή το τρομακτικό και φωνικό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Ιαπωνία και όσα θα μπορούσαμε να αντλήσουμε ως δίδαγμα εμείς εδώ που υποχρεωτικά πρέπει. Το λέμε πάρα πολλά χρόνια να μάθουμε να ζούμε και εμείς με τους σεισμούς.
Βέβαια, ακριβώς. Καλή σας ημέρα, κύριε Καρύδη. Καλή χρονιά να έχετε.
Κύριε καθηγητά, καλή χρονιά.
Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Και δική μου είναι η τιμή και η ευχαρίστηση να μπορέσω να ενημερώσω και να πω μερικά πράγματα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.
Να είστε καλά. Το πρώτο ερώτημα, λοιπόν, το οποίο νομίζω είναι στα χείλη όλων, έχει να κάνει με το αν πιστεύετε, αν εκτιμάτε πως και εδώ στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να βάλουμε σε εφαρμογή ένα σύστημα όπως αυτό στην Ιαπωνία που να προειδοποιεί εγκαίρως, όταν λέμε εγκαίρως, έστω και ένα λεπτό πριν από το χτύπημα του Εγκέλαδου τον πληθυσμό, προκειμένου να προλάβει να πάρει κάποια μέτρα για την ασφαλεία του.
Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, βέβαια, υπορισμένες προϋποθέσεις και ορισμένους περιορισμούς. Παραδείγματος χάρη, το ένα λεπτό που είπατε είναι σχεδόν αδύνατο να υπάρξει. Μιλάμε για κάποια δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Δηλαδή, κυρίως για να πούμε την πραγματικότητα όπως είναι. Mm-hmm. Εμείς πάσχουμε κυρίως από σεισμούς γειτονικούς που είναι πολύ κοντά στα σπίτια μας και κάπως επιφανειακοί μέτρη, για να μην πω και μικρότερη σεισμή, δηλαδή της τάξης του 5,5-6.
Όχι Ρίχτερ. Του μεγέθους που αντιμετώπισε η Ιαπωνία και η Τουρκία, αν το θέλετε έτσι.
Ναι, ακριβώς, ή και η Αμερική, ή και η Νέα Ζηλανδία, ή και άλλες περιοχές που πλήττονται από ισχυρότατους σεισμούς. Βέβαια, η σεισμικότητα είναι πολύ μεγάλη, αλλά η συχνότητα των σεισμών που έχουμε είναι πολύ μεγαλύτερη και έτσι αντισταθμίζει αυτό το μικρότερο μέγεθος που είπαμε. Αν έχουμε ένα μεγαλύτερο σεισμό, συνήθως αυτοί οι σεισμοί είναι υποθαλάσσιοι. Παρ' όλα αυτά όμως θα μπορούσα να πω ότι έχουμε και εμείς κάποια προβλήματα μακρινότερων σεισμών, όπως είναι η Αταλάντη για την Αθήνα, ή όπως είναι οι Αλκιονίδες πάλι. Βέβαια. Για την Αθήνα, που Βέβαια. Απέχουμε γύρω στα 70-80 χιλιόμετρα. Και ισχυρός και πιο ισχυρός σεισμός να γίνει από πιο μακριά, δεν πιστεύω ότι θα μας επηρεάσει τόσο πολύ, τουλάχιστον με τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Επομένως, στα 80 χιλιόμετρα, η διαφορά που θα κάνει η ταχύτητα να έρθει το ηλεκτρονικό σήμα. Εδώ παίζουμε με τη διαφορά ταχύτητων. Δηλαδή, πιο γρήγορα έρχεται το ηλεκτρονικό σήμα προφανώς από ότι έρχονται τα σεισμικά κύματα. Και η διαφορά είναι γύρω στα 5,5-6 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Δηλαδή στα 80 χιλιόμετρα είναι άντε 12, το πολύ 15 δευτερόλεπτα.
Άρα... Αυτό, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Αυτό που λέτε είναι ότι επειδή εμείς έχουμε άλλη ένταση σεισμούς, μπορεί το σύστημα αυτό να μην μπορούσε και να λειτουργήσει, να μην ήταν Όχι. αποτελεσματικό ή να μας Όχι. έβγαζε συνέχεια στους δρόμους.
Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχει τεράστια σημασία που λέτε, διότι είναι όπως με το βοσκό και το λύκο. Ναι. όπου και έχει τύχει στην δουλειά μας αυτή, ας πούμε στο σεισμό, σε ένα τεράστιο σεισμό στην Κίνα, έγινε αποτυχία η πρώτη πρόγνωση, τότε μιλούσαμε για πρόγνωση και όχι προειδοποίηση, έτσι είναι διαφορά. Η πρόγνωση είναι πριν από το σεισμό, εδώ όμως προειδοποιούμε μόλις γίνει ο σεισμός, έτσι υπάρχει αυτή η διαφορά.
Μάλιστα, μάλιστα. Αναφέρεται και κάτι άλλο από αυτό. Αναφερθήκατε μάλλον στην στατικότητα των κτηρίων και στο πόσο τρωτά είναι τα κτίρια τα οποία έχουν πιλωτές. Και επειδή μιλάμε για αυτό ακριβώς το θέμα, για το πόσο άντεξαν τα κτίρια στην Ιαπωνία.
Πολύ
τι ακριβώς εννοούσατε?
Γιατί υπάρχει ανησυχία γύρω από αυτό. Δεν καταλαβαίνετε. Η μισή Ελλάδα είναι. Ναι.
Κοιτάτε, ένα από τα θέματα τα οποία. Όταν ήμουνα στην Ιαπωνία για δύο περίπου χρόνια, 68 με 70, είχαμε ένα τέθηκε στο Ινστιτούτο προς έρευνα, γιατί τα σπίτια αυτά στη βόρεια Ιαπωνία, τα ξύλινα αυτά σπίτια, δεν αντέχουν τους σεισμούς, ενώ τα ίδια τα σπίτια στην κεντρική και νότια Ιαπωνία, όπως στην κεντρική είναι η συγκεκριμένη περίπτωση, αντέχουν τους σεισμούς. Απεδείχθη λοιπόν ότι αυτά τα κτίρια της κεντρικής και νότιας Ιαπωνίας είναι περίπου 2 με 2,5 φορές πιο ανθεκτικά από τα συνήθη υπόλοιπα συμβατικά κτίρια μη ξύλινα, δηλαδή από μπετόν και τυχοποιία κλπ. 2 με 2,5 φορές. Δεύτερο στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε είναι ότι τα χαρακτηριστικά του σεισμού του συγκεκριμένου που έγινε εκεί στην άκρη της Χερσονήσου ήταν τέτοια που ήταν ευνοϊκά για αυτά τα συγκεκριμένα τα κτίρια. Ήταν υψίσυχνα, ήταν πάνω κάτω, ήταν εντελώς διαφορετικά. Όμως δεν πρέπει να αγνοήσουμε τις μεγάλες ζημιές οι οποίες θα βγαίνουν συντοχρόνο, γιατί όλη η προσοχή μπήκε πάνω στα κτίρια αυτά τα οποία δεν έπαθαν ζημιά ή μετά ήρθε το αεροπλάνο κλπ. Και έχει υποβιβαστεί. Πιστεύω ότι, γιατί το έχω δει κιόλας, ότι πολλές ζημιές θα εμφανιστούν στη συνέχεια από τα συμβατικά κτίρια τα οποία είναι σε μία απόσταση λίγο μεγαλύτερη από το επίκεντρο. Στο επίκεντρο ήταν αυτό το χωριό που αν δούμε όλοι με μεγαλύτερη προσοχή θα δούμε τι ένα στοιχείο το οποίο όπως σας είπα μας είχε απασχολήσει, γιατί διαφορά μεταξύ των ξύλινων κτιριών στη βόρειο Ιαπωνία σχέση με την κεντρική και νότια. Ποιο είναι?
Μάλιστα.
Ναι.
Είναι οι στέγες τους.
Μάλιστα.
Η βόρεια Ιαπωνία, προσέξτε, οι στέγες είναι βαρύτατες για το κρύο και το χιόνι, το βαρύ που πέφτει. Εκεί το κλίμα είναι ήπιο και όπως βλέπουμε είναι πρόδειλο, προφανές, όλα τα σπίτια είναι με ελαφρότατες στέγες.
Μάλιστα.
Το βλέπετε αυτό.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ότι είναι κάτι, ας πούμε...
Συνεπώς για τις πιλωτές, για να πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια ιδιαίτερη πρόνοια, κάποια μέρημνα, κάποια...
Βέβαια.
Ενίσχυση.
Ναι, ενίσχυση.
Αυτό έχω άποψη, βασική άποψη, και αν έχουμε το χρόνο και τη δυνατότητα να σας πω εν συντομία, ότι οι πιλωτές δυστυχώς εισήχθησαν από την ίδια την κυβέρνηση, από το κράτος, το 1972, σε έναν κανονισμό ο οποίος ίσχυε τότε, ήταν του 59, που δεν είχε ούτε προβλέψει, ούτε μπορούσε ποτέ να προβλέψει ο αντισεισμικός αυτός κανονισμός την ύπαρξη της πιλωτής, που δεν είναι τίποτα άλλο, συγγνώμη, παρά η διακοπή της δισκαμψίας του κτηρίου. Δηλαδή είναι ένας εύκαμπτος, ένας μαλακός, όπως λέμε, όροφος, όπου εκεί εκδηλώνονται όλες οι ζημιές και όπως καταλαβαίνουμε όταν είναι στο χαμηλότερο σημείο του κτηρίου η ζημιά, η επίπτωση είναι τραγική.
Επειδή έχετε ανοίξει ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα.
Να παρακαλέσουμε
και
να συνεχίσουμε
την κουβέντα. Ακριβώς, ακριβώς. Να σας παρακαλέσουμε να τη συνεχίσουμε αύριο, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων.
Ευχαριστούμε πάρα
ευχαριστούμε
πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Θα τα πούμε αύριο λοιπόν. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο
αυτό. Και θα συνεχίσουμε την κουβέντα αύριο. Οπωσδήποτε. Δεν είναι σχήμα λόγου. Αύριο θα έχουμε και πάλι τον κύριο Καρίδη.
Θα τα πούμε αύριο λοιπόν, λίγα λεπτά μετά τις 8. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, γιατί έρχεται ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
Με τον καθρέφτη του, εννοείται. Λοιπόν, καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
So horny, that's okay, my will is good.